Кой говори? 120 минути с Нина Александрова. Всеки ден от 10 часа по Дарик Радио.
За специализирания съд ще си говорим днес. Депутатите вчера го гласуваха на второ четене. Ще има в България специализиран съд, който ще заработи на 1 май 2011 година. Широко дебатирана тема тук с неправителствения сектор и с граждански организации и навън, разбира се, Венецианската комисия. Тази Европейска комисия за демокрация чрез право, известна като Венецианската, трябваше да даде положителен, отрицателен или въобще да не се произнесе по проекта за специализиран спецсъд. Загубени в превода, като че ли се получи, защото не знаем какво е решението на Венецианската комисия, което между другото не е и толкова задължително да го има. Казвам добър ден на Иванка Иванова, директор на правната програма на Институт Отворено общество. Здравейте, добре дошла.
Добър ден.
Очакваме и Анастас Анастасов, той е заместник-председател на Народното събрание, председател на Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред, депутат от ГЕРБ в Народното събрание, трябва да бъде в парламентарното студио. Все още обаче го няма. След минути надявам се да бъде там, защото той е човека, който в края на миналата седмица беше на среща във Венецианската комисия и точно оттам дойде разминаването за това какъв е отговора. Да започнем обаче с госпожа Иванова. Ще има специализиран съд. Мисля, че вървим към окончателно приемане, госпожа Иванова.
Ами, то е, изглежда и логично, макар аз лично да смятам, че няма да реши създаването на специализиран наказателен съд проблемите, които съществуват в България във връзка с наказателното преследване на тежки престъпления и корупция по високите етажи на властта. Процесът беше такъв, ако си спомнете, всеки един от големите органи, които имат компетентност в областта на наказателното правораздаване, полицията, прокуратурата и сега и съда, по някакъв начин, вместо да бъдат реформирани, бяха раздвоени, дублирани от някакви други органи, които създават илюзията, че върви там някаква работа, но според мене за момента напредъка е много ограничен и ни струва много скъпо.
Имаше много спорни текстове между първо и второ четене. Преправени са тези текстове или не са, не знам. Оказа се, че промените и поправката на проекта за спецсъд е тайно. Нещо много тайно, което не е правителствения сектор и журналистите не успяхме да се запознаем. Затова се надявам за яснота в конкретиката. Сега да имаме Анастас Анастасов. Здравейте, господин Анастасов.
Здравейте.
Да започнем първо с новината от края на миналата седмица. Венецианската комисия даде ли зелена светлина, одобри ли окончателно проекта за специализиран съд?
Да, в тяхното проекто становище, с което разполагахме преди това, всъщност то беше предложено и на комисията като текст, беше докладвано, по него нямаше никакви възражения и забележки и беше прието от Венецианската комисия.
Защото експерти от Венецианската комисия в интервю за Дарик Радио, не знам дали го видяхте, то е актуално, то е от 18 декември, да. Има още неща за доработване в закона за спецсъда. Това казва председателя на комисията Томас Маркет.
Така или иначе имаше направени, как да кажа, препоръки, отправени препоръки, но те бяха към първоначалния проект. Основно се коментираше закона с НПК и ЗСВ, но по втория проект, който ние им дадахме, когато бяха тук на работно посещение в България, всъщност забележки няма. Има само две такива, но те не са съществени. Всъщност, което казах и в разговори с членове на комисията, че одобряват това, което предлагаме.
Значи,
това, което е предложено, извинявайте, че прекъсна, това, което предложихме на тях на работното посещение, всъщност е и доклада, който влезе в правна комисия и в пленарно заседание.
Добре, хайде да видим какво отпадна от първоначалния вариант.
Значи, така наречената субектна подсъдност. Сеща се за министри, за лица с имунитет, за висши магистрати, за членове на ВСС. Алинея 2. Оттам отпадна и последващ текст за председателя на специализирания, на апелативния специализиран съд, който можеше да дава разрешение за използване на специални разузнавателни средства по отношение на тези лица. Върнахме възможността да се конституира граждански ищец и частен обвинител, така както е по общия НПК. Отпаднаха също така и възможността председателя на специализираната апелативна прокуратура, ръководителя на специализираната апелативна прокуратура да иска по особен ред разкриване на банкова тайна по закона за кредитните институции. И в общи линии това са нещата. Всъщност всички текстове, които по някакъв начин излизаха извън рамките на НПК, който действа в момента, бяха отстранени.
Добре, те бяха и най-спорни, много пъти дебатирани тук в студиото на Дарик Радио. Много ясно да формулираме. Само организирана престъпност, само такива дела за организирана престъпност ще гледа спецсъда.
Да.
Отпада магистрати, министри, кметове, областни управители,
да.
Длъжностни лица.
Да.
Категорично.
Категорично.
Добре, все пак препоръките, казвате, не са били и достатъчно съществени, но какво препоръча
Венецианската комисия? Едната препоръка касаеше съдебните заседатели по повод на тяхното избиране и в частност евентуалната им защита при опит за манипулиране на тяхното мнение при постановяване на съответните съдебни актове, но аз лично не виждам никакъв проблем, тъй като статута на съдебните заседатели е такъв, какъвто и на председателя на състава, съдията. Ако има някаква заплаха по отношение на тяхната сигурност и те го уведомят съответните органи, винаги могат да се предприемат мерки за тяхната защита.
Друга препоръка?
Имаше една препоръка по отношение на една от алинеите, където приехме, че ако едно лице, въздушно кръга на военните, извърши престъпление по така, както посочени, така както сме внесли сега проекта на НПК, това дело подлежи на разглеждане във военен съд. Там мисля, че има неизвестно неразбиране, тъй като и в предварителния доклад и сега в становището, не толкова, но в предварителния винаги се цитираха и се посочваха дела, водени от граждани на Турция по отношение на действия или на присъди на тяхния военен съд. Но там нещата са съвсем различни и нямат нищо общо с правилата общите по НПК, които...
Студиото Иванка Иванова, директор на правната програма,
да,
на Институт Отворено общество. Госпожо Иванова, окончателно е вече. Ще имаме спецсъд само за дела по организираната престъпност.
Мисля, че трябва да се отчете като положително развитие това, че Народното събрание положи усилия и след внасянето на законопроекта и най-вече след неговото първо представяне, което беше през май тая година, са положени усилия и най-драстичните елементи от него, които будиха най-острите възражения по отношение на тяхната противоконституционност и по отношение на противоречието с Европейската конвенция за правата на човека, са смекчени и изцяло премахнати. Това трябва да бъде отчетено като добро развитие. В същото време обаче трябва да си даваме ясна сметка, че Венецианската комисия не подписва карт бланш, върху който пише, че този съд ще реши проблемите, които съществуват в България с наказателното преследване на организираната престъпност и корупцията по високите етажи. Тя само дава становище за това дали законопроектът съответства на Европейската конвенция, т.е. в дългосрочен план едно положително становище на комисията ни спестява няколко осъждания на България в Страсбург, но всъщност не е карт-бланш, че това ни решава
проблема. Всъщност Венецианската комисия не казва, че този съд ще бъде ефективен, ще работи добре, че препоръчва да го има. Това ли ни казвате?
Това се опитвам да обясня.
Господин Анастасов, най-сериозното притеснение на опозицията, което беше при дебатите вчера в Народното събрание, че делата за организирана престъпност в България са 1%, 100 дела, примерно. Ние правим съд специален за малък брой дела.
Вижте, значи аз подчертах и пред ваши колеги и в изказването пред Венецианската комисия посочих, че акцента в този период от 3 май до сега винаги се съсредоточава върху съда. Ако се сещате, в юлския доклад беше посочено едно становище, едно мнение, че досъдебното производство и в частност прокуратурата трябва да подобрят работа си, за да могат да представят качествени доказателства за или против, в зависимост от това какво становище се вземат от дадено дело. И мен ми се струва, че по-скоро с този проект и с това предложение ни даваме възможност на разследващите органи да се специализират по отношение на тези дела, за да могат да работят по-ефективно и да представят наистина доказателства в съда, които да имат стойност. Виждате как някои знакови дела продължават с години и в края на краищата съдът чете оправдателна присъда. Това е недопустимо, още повече ако някои от подсъдимите или обвиняемите имат задържане и имат мярка за неотклонение задържане по стража продължение на година, две, три. Представете си какъв е резултат и какъв е ефект от това нещо. Така че специализацията на досъдебното производство по-скоро ще изиграе много важна роля в работата на този съд.
Господин Анастасов, да, кажете
ми. Най-малко не е спорно в това предложение специализацията на органите на досъдебното производство. Даже напротив, както каза и господин Анастасов, изрично е препоръчено от страна на Европейската комисия да продължи реформата в Министерството на вътрешните работи и в прокуратурата, така че те да подобрят капацитета си за събиране на доказателства по такъв специален вид престъпления. Това, което аз не разбирам, е защо съда трябва да бъде третиран със същия, да бъде мерен със същия аршин, както и прокуратурата. Има държави, където много ефективно е организирано наказателно преследване, без да има създаден специализиран съд. В Нью-Йорк, например, имат специализирани звена вътре в прокуратурата, които борят отделни видове тежка организирана престъпност, но вкарват това в общите съдилища. Гаранцията през общите съдилища е, че се налага принципа, че всички сме равни пред закона и общите съдилища.
И всички имаме нужда от качествено правосъдие. Именно. Всички, независимо дали сме граждани, престъпници. Господин Анастасов, трябва да спрем този разговор заради новините на Дарик Радио. Един въпрос сега ми подадоха. Защо отложиха закона за съдебната власт в Народното събрание?
Аз тъкмо ще да ви казвам преди малко, че аз направих това предложение в зала. Вчера бяха приети поправки в член 38 от закона за съдебната власт. Там са уредени правомощията на административните ръководители, кого могат да предлагат в частност заместниците си и съдите или прокурорите или следователите в органите на съдебната власт, на които са ръководители. Но вчера в пленарна зала е било оттеглено предложението за поправка по параграф 66. Там имаше предложение, което беше и по вносител за административните ръководители да могат да предлагат когато няма кандидат за свободно място в органа на съдебната власт, на който са ръководители, те да направят предложение за такъв. И било е оттеглено това предложение и параграфът е бил отхвърлен. По този начин се създадеха противоречия в концепцията, която всъщност Министерството на правосъдието по отношение на конкурсното начало въвежда с новия законопроект. Аз лично в разговори с колегите и с министър Попова преценихме, че не може да се коригира това противоречие в зала и затова и поисках отлагане на разискването и на гласуването по тази точка от дневния ред и отлагането на самото разглеждане на законопроекта за следващото пленарно заседание.
Следващо пленарно заседание?
Това не следващото, а следващо, което означава, че по всяка вероятност следващата година в януари месец ще бъде направено това.
Закона за съдебната власт евентуално ще бъде прият следващата година. Беше да. Залог да бъде до края на тази година, господин Анастасов.
За съжаление, аз мисля, че е достатъчно сериозен закон и писането, така наречените текстове на крак, не е най-удачният вариант да се работи по един такъв закон.
Формулирайте много ясно от противоречието, което е било създадено вчера в пленарна зала. Много ясно, без член алинея, за да можем да го разберем просто.
Така, значи в проекта на вносителя отпада възможността една пета от членовете на Висшия съдебен съвет да предлагат кандидати за административни ръководители. Отпада и възможността административните ръководители на по-горните инстанции също да предлагат такива на по-ниските нива в тяхната структура. Оставаше единствено и само конкурсното начало. Тоест, за едно свободно място за административен ръководител се обявява конкурс и всъщност процедура за избор на административен ръководител, която се провежда по правилата, предложени от Висшия съдебен съвет. Но се оказа, че в някои от по-малките органи на съдебна власт, прокуратура и съдилища, много често няма кандидати за определени места. И всъщност по този начин се блокира работата на тези структури, а липсата на възможност на административен ръководител да предложи човек за това място, блокира работата. Добре. И ние бяхме предложили такъв текст, но колегите не знам защо са го оттеглили в зала.
Ма кои колеги? Вашите колеги са го оттеглили в зала? Да. Лоша координация, може би.
Предполагам, не знам. Ще разговарям и на тая тема.
Добре, обаче трябва да разговаряте и с нас след новините на Дарик Радио. Нека да чуем сега новините и моля ви да останете до 11 след това в този разговор.
Дарик. Стремим се да бъдем винаги актуални.
За да отговорим на всички ваши изисквания.
Вратица Враца. Най-голямото памукотекстилно предприятие в България с пълен технологичен цикъл. Част от група Доверие. Обединен холдинг АД.
Производител на тъкани 100% памук с ширина до 300 см и всички видове платове за работно облекло.
Хотелски, ресторантски, интериорен текстил за градината и дома.
Текстил за болници и детски градини.
Вратица Враца. Половин век идеи и стремежи превърнати в реалност.
2010 година. Трокал. 10 успешни години в България. Трокал. Перфектната топло- и шумоизолация. Трокал. Вашият прозорец.
Хубаво и ефтино.
Kaufland е още по-ефтин. Горнооряховски суджук. Само за 9 лева и 90 стотинки за килограм. 5 литра маврут на супер цена от 6 лева и 99 стотинки. И свинско филе на страхотната цена от 6 лева и 60 стотинки за килограм. Kaufland е още по-ефтин.
Kaufland. Хубаво и ефтино. Дарик.
По-близо, по-близки. Съвместна рубрика на Дарик Радио и Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията. По-близо, по-близки. По оперативна програма Транспорт, финансирана от Европейския съюз. По-близо, по-близки. В сряда, в денят на Дарик Радио, след централните вечерни новини.
Един смс на 1866 или обаждане на 0905-1866.
Така ще се присъедините към националната благотворителна кампания за подпомагане на децата на инвалидизираните и децата на загиналите служители от системата на МВР.
Ние големите знаем, че хората с тази професия е много вероятно един ден да не се върнат при семействата си.
Но как да обяснят това на едно дете?
Надяват се да не стане и изживяват пълноценно всеки един миг с него.
Тъжно е, когато в една детска стая щастливите мигове са затворени само в старите снимки.
Часът е 10:30, аз съм Стефан Кунчев.
Новините на Дарик Радио.
Министър-председателят Бойко Борисов и ливанският му домакин премиерът Саадат Харири откриха в Бейрут бизнес форум. Във втория ден от официалното си посещение в Ливан Борисов ще проведе срещи с президента Мишел Слейман и председателя на Националното събрание на Ливан Набих Бери. В следобедните часове ще последват пленарни срещи между двете делегации. От Бейрут информира пратеника на Дарик Константин Вълков.
Въпреки че Ливан изживява тежък момент във вътрешно-политически план, свързан с очакваните резултати от разследването на убийството на бившия премиер Рафик Харири, столицата Бейрут е буквално превзета не от войници, а от строителни машини. Изключително мащабни проекти на световно известни архитекти се строят в главните централни артерии на града. Напълно разрушения даунтаун вече е тотално преобразен под името Бейрут Сукс. И вчера българският премиер и придружаващата го делегация се разходиха там. Откритият комплекс прилича на огромен мол с скъпи магазини, в които може да видите местната средна класа, както и много посетители от съседни арабски държави. На бизнес форумът, който се провежда в столицата на Ливан, присъства българският министър на икономиката, енергетиката и туризма Трайчо Трайт. Министърът откри официално форумът в 10 сутринта, заедно с бизнес делегацията от България. За първите 6 месеца от тази година е отбелязано нарастване на износа ни за Ливан, като за страната се пада дял от около 10% от общата ни търговия с арабските страни. България изнася основно нефтени масла, стомани, сирена и извара. Почти 90% от ливанския внос в България се състои от сурови или необработени тютюни. От Бейрут за Дарик Радио предава Константин Вълков.
Правителството ще изхарчи около 2 милиарда лева от средствата на здравната каса, а не само резерват и от 1,5 милиарда лева. Това заяви за Дарик доктор Стойчо Кацаров, председател на Центъра за защита на правата в здравеопазването и бивш заместник министър на здравеопазването. Според него, със записаната в бюджет 2011 възможност резервът на Националната здравноосигурителна каса да бъде използван за финансирането на дейности извън здравеопазването, се нарушава общественият договор между правителството и хората и ще се разруши здравният модел у нас. Чуйте какво каза Кацаров, с него разговаря Марта Младенова.
Преди всичко искам да уточня, че не става дума само за парите от резерва на здравната каса, а за всички налични средства по сметки на НЗОК към края на годината. По мои груби сметки това е около 2 милиарда лева. Това означава край на здравното осигуряване. Фактически се разрушава съществуващия обществен договор, по който ние приехме да плащаме здравни вноски, срещу което да получаваме медицинска помощ. Правителството едностранно реши, че могат да бъдат използвани нашите пари за други неща, което разрушава това договор, то не е метафоричен, ами той си е договор, който е съществувал между нас като здравно осигурени и правителство от друга страна. Най-видимият ефект от това нещо ще бъде увеличаване на броя на неосигурените граждани.
Поради силни снеговалежи тази нощ беше преустановено излитането и кацането на самолети на едно от най-големите летища в Европа, това в германския град Франкфурт на Майн. Полетите ще бъдат подновени вероятно по обяд, допреди часове ръководството на летището очакваше ситуацията да се подобри, но снегът отново заваля противно на синоптичните прогнози. Франкфуртското летище се принуди вчера да анулира 376 от общо 1400 полета. През нощта срещу понеделник се наложи над 1000 души да прекарат нощта в чакалните, където бяха разположени походни легла. Коледа се отменя за пътниците, пише днес на челно място лондонският Daily Telegraph, след като управата на международното летище Хитроу предупреди за евентуално отлагане на полетите с няколко дни. Така на практика вчера бяха зачеркнати плановете на стотици хиляди пътници. Някои пасажери са изправени пред заплахата да прекарат четвърта нощ в сградите на терминалите в надежда да хванат някой самолет. Подробности по тези и още новини от деня четете на directnews.bg.
Времето.
Над по-голямата част от страната времето ще бъде с разкъсана облачност. Над северозападните и южните райони преди обяд е възможно да превали слаб дъжд. В низините и около водните басейни ще бъде мъгливо. Максимални температури между 7 и 12 градуса. В югоизточните райони до 15. В местата с мъгла около 5. За София 10 градуса. Още за времето днес и през следващите 10 дни четете на времето.бг. От централното студио на Дарик Радио чухте новини.
Виж новините, чуй коментарите и интервютата. Дарикнюс.бг. Новините с име. Дарикнюс.бг. Българско национално Дарик Радио. Дарик.
Разхождам се в квартала днес и гледам нов съсед.
А,
влязох да се запознаем.
Да.
А той като започна да ми предлага свежи плодове и зеленчуци, вкусен хляб и сиренце.
Ех, че съсед! И нов, и близък, и добър. Ще отида да го видя и аз.
Заповядайте да открием заедно новите магазини T-Market. 21 декември, 13 часа в квартал Редута, улица Атанас Узунов, 14. 22 декември, 13 часа в квартал Борово, блок 232. T-Market. Добрият съсед наблизо.
Три приказни дни и нощи в три лесни стъпки. Стъпка 1. Избирате три дати между 23 и 27 декември, когато цените в хотел Белмонт Пампорово са специални. Стъпка 2. Резервирате в хотел Белмонт. Получавате нощувки плюс закуска, празнична вечеря на 25 декември. Ползвате басейн, джакузи, фитнес, парна баня, сауна, интернет и паркинг. А пакет от 3 нощувки с закуска и коледен куверт за двама ще ви струва 360 лева. За деца до 5 години не плащате нищо. Стъпка 3. Наслаждавате се на добрия си избор и прекарвате една незабравима Коледа. Препоръчвате на всичките си приятели тази Коледа. Вашето място е хотел Белмонт.
Телефон 0309-58479.
Влез във форма, зареди се с енергия. Фитнес център Атлетик. Вече 15 години ние се грижим пълноценно за вашето здраве и добро настроение, хармонична фигура и тонус.
Нашите фитнес и уелнес центрове предлагат всичко, от което имате нужда в напрегнатите и забързани дни.
Фитнес с най-модерните силови и кардио уреди,
индивидуални тренировки и групови занимания,
пилатес и йога,
индийски танци и модерен балет,
антицелулитни програми,
масажи и солариум.
Направи нова крачка.
Живей различно.
Я да видим какво пише. Скъпи дядо Коледа, Рум Кремиковци обещава през целия декември да бъде най-коледният магазин за мебели и да дарява с усмивки всичките си клиенти.
Бутици за цветя Феите.
Раковски 147. Феите.
Най-красивите букети и кошници в София.
За вашия сватбен ден,
семейен празник,
изискан прием.
Бутици за цветя Феите. Вътрешно и външно озеленяване.
980-18-10 и 981-31-90.
Феите. Феите.
Те съществуват.
Без почивен ден.
Когато ти трябва такси, не разчитай на случайността.
Довери се на професионалистите Радио Сиви Такси, за да си винаги на време там, където трябва.
С едно обаждане на 91263, а към мобилните оператори само 1263. Сега с едно кликване онлайн на www.912163.bg.
Радио Сиви Такси. На цена от 57 стотинки за дневна тарифа и 68 стотинки за нощна.
Комбинация от Mtel. Фиксиран интернет, домашен и мобилен телефон само за 24,60 на месец. Това е твоят глас. Mtel.
Подарете си зимна приказка в хотела на шампионите. Свети Георги на Боровец ви предлага лукс и комфорт във вековна Борова гора с превоз до ски пистите.
И още кулинарни изкушения в изискан ресторант и уютна механа, лоби бар, сауна и джакузи. Доверете се на гостоприемния домакин, волейболната звезда Димо Тонев.
За коледните и новогодишни празници специални оферти. Три нощувки на цената за една.
Комплекс Свети Георги на Боровец. Вашата зимна ваканция. Телефон за резервации 0887-749076.
Да пререгистрирам фирмата, да оставя платежните в банката, декларациите в НАП, в НОИ, в митницата.
Не губете време. Концентрирайте се върху бизнеса си. Нужен ви е електронен подпис Bitrust. Само до края на годината получавате и подарък. 10 електронни фактури от Е-фактура БГ. Bitrust. Вашата електронна идентичност от Борика Банк Сервис.
Коледа наближава и не е рано да преоткриеш вълшебството на празниците. Да посрещнеш отново коледната магия. Да почувстваш онази радост да бъдеш заедно с любимите хора. Онази радост да даваш и да получаваш. Коледа е магия, която ни прави добри и някак различни. Сякаш ставаме отново деца.
Открий магията на празниците с коледните декорации на MovExpert. Бъди вълшебник, шест приказни теми и празнувай различно.
Още магии и коледни чудеса на mobexpert.bg и на булевард Царица Йоана 102.
Дарик. Българско национално Дарик радио. Кой говори? С Нина Александрова. Всеки ден от 10 до 12 по Дарик радио.
Да си говорим с двама гости в студиото. При мен в централното студио на Дарик радио Иванка Иванова, директор на правната програма на Институт Отворено общество, от парламентарното студио Анастас Анастасов, председател на Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред и заместник председател на Народното събрание. Господин Анастасов, чуваме ли с вас добре?
Да, разбира се.
Отложиха и НПК за спецсъда. Това беше информацията, която получихме от нашите колеги в Народното събрание, от нашия репортер Теодора Симова. Кажете, господин Анастасов, защо се отложи НПК?
Вчера бяха гласувани правилата за специализирания съд и прокуратура в ЗСД. Там така или иначе бяха гласувани. Няма обструкции от наша страна или някакъв проблем с тези правила. Но НПК е свързан с ситуирането на този съд и заради отлагането на закона за съдебната власт предложихме и да се отложи и НПК, т.е. да вървят заедно и паралелно, тъй като там има срокове, които са обвързващи между двата законопроекта, така че се наложи.
Кои са текстовете, които не са изчистени? Можете ли да кажете и това времето на отлагането за какво ще го използвате?
Основно по повод на процедурите, които се предлагат за избор на административни ръководители и на магистрати, както ви споменах преди това, по отношение на Националния институт по правосъдие. Имаше предложения от вносителя, които бяха коригирани, ако не се лъжа. Не са много нещата, но така или иначе трябва да се изчистят, да се получат наистина текстове, които ще има най-голям консенсус по тях.
След нова година, госпожо Иванова, вие как приемате това отлагане?
Ами аз не смятам, че е абсолютно задължително преди празниците да бъдат приети. Това са наистина сериозни, големи промени, които изискват задълбочено и експертно, и гражданско обсъждане, защото те касаят конституционния начин, по който е организирана и действа съдебната власт. Това, което бих се надявала, е на малко повече откритост в работата на Народното събрание, защото вие знаете, че там цялото обсъждане започна от това, че от една страна Министерството на правосъдието внесе предложение за промени в ЗСВ, закон за съдебната власт, които са много обемни, които съдържат много материал, а от друга страна депутати внесоха предложенията за създаване на специализирания съд, които пак предполагаха промени в закона за съдебната власт и в НПК. И според правилника тези две предложения трябваше да бъдат смесени. Той е текст на консолидираната версия на предложенията. Не беше публикуван и експерти не могат да го коментират. И има някакъв вид, как да кажа, непрозрачност в начина, по който вървят дебатите в Народното събрание. И имам чувството, че липсва достатъчно независима експертиза, която е приложена към тези законопроекти. Бих искала нещо много просто, което е да кажем двама доценти по наказателен процес в България да се подпишат на един прост лист хартия, на който да пише: тези предложения предлагат това, 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 това и това. Ние се подписваме, че създаването на специализиран съд в България до 5 години ще подобри наказателното преследване по определен вид тежки престъпления.
Господин Анастасов, сериозно обвинение за липса на прозрачност от неправителствения сектор. Имате ли такива двама доценти по наказателно право, които твърдят, че спецсъда ще подобри работата?
Добре, значи, така да го кажа, имаме професор и доцент по наказателно право, които са го казали, все не са се подписвали, но така или иначе го заявиха на една кръгла маса, на която коментирахме двата законопроекта. Но иначе госпожа Иванова е абсолютно права за това, което казах малко преди това, че така или иначе специално закон за съдебната власт не е закон, който трябва да се прави за една седмица или за две. С цялата отговорност на това и като бивш съдия и прокурор, и с едно задължение към колегите, с които съм работил сега, мисля, че такива промени в такъв закон са недопустими да се правят по този начин.
Да се правят по кой начин? По този бързия начин или по някакъв друг начин?
По този бързия начин, това, което каза и госпожа Иванова.
Пък
това, което добави тя, е все пак наличието на една сериозна експертиза и на едно становище на колегите е много важно като отношение. В крайна краища закон за съдебната власт е за магистратурата и се прилага от магистратурата.
Господин Анастасов, вие имате ли добра координация между парламентарната група на ГЕРБ, правната комисия, между Министерството на правосъдието?
Да, според мен не липсва така. Ако имаме някакви различия, те се осъждат и се коментират. Това не е проблем.
Нека да обсъдим ние, може би, закона за съдебната власт, най-спорният текст, който не е гласуван. Дали трябва да остане този текст, а то е дали членовете на Висшия съдебен съвет да бъдат проверявани за надежност от специалните служби. Според вас, господин Анастасов, трябва ли да остане този текст?
Този текст от самото начало предизвиква най-широк дебат. Аз лично считам поне за себе си, че не е проблем те да поискате да получат такъв достъп за класифицирана информация. Вижте, днеска госпожа Нинова в една медия коментира, че...
Корнелия Нинова ли,
да,
имате предвид? Да,
че
БСП.
Тя непрекъснато повтаряше съдията от Висшия съдебен съвет, съдията от Висшия съдебен съвет. Един съдия няма право да работи на втори трудов договор. И когато става членове на Висшия съдебен съвет, те си напускат работата и изключват договор друг. В този си статут вече те не са магистрати. Това трябва да се знае със сигурност. И най-обикновеното нещо, което може да направи един човек, е да отвори закона за защита на класифицираната информация, да погледне член 39. Там членовете на Висшия съдебен съвет не присъстват като лица, които имат право на достъп по закон.
Добре, да, ама това не противоречи ли на Конституцията, защото изпълнителната власт не може през ДАНС да се меси в независимата съдебна власт. Защото на практика, ако приемате този текст, до 3 месеца сегашния състав на ВСС трябва да премине през една такава проверка.
Висшия съдебен съвет и неговите членове не са магистрати. Това го казах преди малко. Те са управленски административен орган. Те нямат нищо общо с действията на съдиите, прокурорите или следователите, които получават правото на достъп по закон, на принципа необходимост да се знае, но по конкретно дело, което им възложено за разследване или за разглеждане. Те такива нямат. Сами знаете, че главният прокурор, мисля, че няколко пъти го споменава господин Велчев, е поискал такъв достъп и е получен.
Вие ще настоявате да има такова изискване за проверка на службите, на членовете на ВСС?
Защо не? Все пак, нали трябва да се знае кой не управлява?
Ама защо не? Не е убедително. Ще настоявате или не да остане
да,
този?
Да, ще настоявам лично.
Ще настоявате лично. Срещате ли подкрепа от колегите си от ГЕРБ?
Мисля, че да.
Госпожо Иванова?
Аз не разбирам защо е необходимо членовете на Висшия съдебен съвет да имат такъв допуск. И второ, мисля, че то противоречи, както и вие казахте, на основно изискване на Конституцията, защото би дало възможност на службите да манипулират така или иначе състава и работата на съвета. Но първият въпрос в момента, струва ми се, е по-важен, защо изобщо им трябва, след като Висшия съдебен съвет така или иначе не се занимава самия той, нито с наказателно преследване на лица, които са извършили престъпление. Той има една роля по отношение на кадровата политика, назначава, повишава, понижава магистратите. И мисля, че е много важно да се каже тук, че споделям рационалността, която стои зад това предложение. Както каза и господин Анастасов, ние трябва да знаем какви хора управляват Висшия съдебен съвет, но тук според мен по недопустим начин се подменя принципа на публичността при предлагането на тези кандидатури, назначаването на тези хора и гласуването им от Народното събрание или от общите събрания на съдиите и прокурорите с работата на службите. Ако процедурата по избор на членовете на Висшия съдебен съвет гарантира достатъчно мотивираност и публичност, т.е. ако когато Народното събрание предлага 11-те члена на Висшия съдебен съвет от своята квота, то поне един месец предварително извади кого предлага, кой го предлага, с какви мотиви го предлага.
И помните ли, ние тук се роди една идея в студиото за публично изслушване.
И ако има публично изслушване по аналогия с това, което прави Европейския парламент, когато потвърждава предложенията за еврокомисари, всичко, което е съмнително около тези лица, то ще излезе наяве, защото истината е, че дори и службите в България не знаят повече за хората от това, което техните съседи, техните колеги, техните близки знаят. И аз съм сигурна, че в хода на една процедура, която е достатъчно публична, всички притеснителни връзки биха излезли наяве и биха били обсъдени. И вместо това...
Но такава процедура не е предвидена за сега, такава публична процедура.
В сега предложения проект е предвидена такава процедура.
Какво точно е предвидено?
Кандидатурите на кандидатите за членове на ВСС, които се предлагат и от магистратурата, и от Народното събрание, публично един месец преди самото гласуване, да бъдат обявени на интернет страницата на Народното събрание и на Висшия съдебен съвет съответно.
А ще бъдат и изслушвани в Народното събрание?
Специално за кандидатите на ВСС имаше предложение те да представят от концепция за управление на съдебната власт. Аз възразих против това, тъй като това е твърде общо и така някакво имагинерно понятие.
Общо е, да.
И предложихме той да предлага, доста разсъждавахме на термина, но концепция за дейността на Висшия съдебен съвет, защото по-скоро това е обединяващия фактор в работата на един колективен орган. Нали, как вижда работата си там, какво счита за приоритети в работата на Висшия съдебен съвет.
Нещо като мотивационно писмо.
Не в общи линии, но все пак той трябва да предложи нещо. Нали, трябва да го изберат хората заради нещо, което той смята да прави и да работи. Не е само чисто административна дейност. Видях, че това предложение е отпаднало от проекта, с което не съм съгласен. Все пак ние говорим за публичност на тези кандидатури. Напълно съм наясно с риска, все пак съм и наказателен съдия, какво може да се случи за този един месец при едно такова обсъждане или пък коментиране на дадена кандидатура, но това са рисковете на тази професия.
Ето,
аз много бих приветствала приемането на такива гаранции за предварителна яснота по кандидатурите.
И госпожа Иванова, сама знаете, че в други правни системи са предвидени и друг начин за така обществено обсъждане, ако може да се каже, на кандидатури. Не само на кандидатури, примерно за член на Висшия съдебен съвет, но самите магистрати. Знаете, че в някои съдилища се попълват анкетни листи по отношение на работата на даден магистрат. От
добре, но хората сега си казват, госпожо Иванова, към вас, защо другите хора да бъдат проверявани от службите, които имат достъп до такава класифицирана информация, а пък съдиите пак ги щадим от Висшия съдебен съвет, членовете, да не бъдат проверявани?
Това казвам, че първо не разбирам защо изобщо им трябва да работят с класифицирана информация, нали разбират? Каза се възникна във връзка с оне скандал от средата на миналата година, тъй наречения Краси и Черния, където имаше съмнение за търговия с влияние. Доколкото ми е известно, това лице все още не е приключило срещу него наказателното преследване точно за търговия с влияние. И тогава стана ясно, че Върховна касационна прокуратура вероятно има някакви доказателства, които е добре да покаже на Висшия съдебен съвет, когато той взема дисциплинарните си нарушения, решения за дисциплиниране на членовете на съвета, които са били засечени в контакти с това лице. Работата там е обаче много проста. Така или иначе, без да има достъп до класифицирана информация, съвета според мен е взе достатъчно адекватни мерки в рамките на своите правомощия, които са много ограничени. Но пак казвам, съвета не се произнася по вината в едно наказателно производство. Съвета не трябва да каже дали един магистрат е извършил престъпление или не. Това го казва прокуратурата. Прокуратурата трябва да има достъп до документи, съставляващи класифицирана информация, и в момента прокуратурата има достъп. Това, че прокуратурата не си върши работата и да очакваме след това Висшия съдебен съвет да взема кадрови решения въз основа на някакви тайни документи, които ДАНС е направила, аз това просто не разбирам защо е необходимо.
Господин Анастасов,
мога да почна, да, отзад напред.
Да, да има някакъв диалог този разговор, и искам накрая вече за спецсъда да се върнем. Останаха 2-3 въпроса важни. Изречение
по повод на това, което каза госпожа
Иванова. Детайлите, разбира се.
Така или иначе, представете си ситуацията, че председателя на Висшия съдебен съвет по право е министър на правосъдието. Той по закон има право да дава становища по кандидатурите за административни ръководители или изобщо за кариерно израстване, например, на магистрати в системата. Той има достъп до такава информация. И когато се подложи една такава кандидатура, той може и да разполага с информация, която уличава лицето в контакти. Определение. Примерно несъвместими с неговия статут на магистрат. Така или иначе, в някакъв етап на едно производство, даже и предварително или пък оперативно дело, има материали, които не могат да бъдат легализирани и показани пред обществото. Но има категоричност, че това лице не е достойно и не може да работи и не трябва да работи като такъв. Как да представи на своите колеги тези материали, когато те нямат право на достъп до тях?
Господин Анастасов, връщам ви към спецсъда. Да приемем, че спецсъда ще заработи от следващата година, когато бъдат изчистени детайлите, препоръките на Венецианската комисия бъдат приети и също изчистени. Кажете, има ли вече сграда и каква ще бъде администрацията на този спецсъд?
В началото, когато анонсирахме идеята, предлагаха се някакви варианти с доста значителен персонал, както от колеги магистрати, така и от служители, но аз мисля, че в рамките на един по-ограничен брой съдии, прокурори и разследващи следователи, както и на административен персонал, могат да се справят с това, което имат като задача и като брой дела.
Не знам закон, какво значи за вас ограничен, кажете.
В началото се говореше за съд, примерно от порядъка на брой съдии и прокурори, от порядъка, казвам, на Пловдивския, примерно, окръжен. Но това е значително голям брой и мисля, че оптимизирането на хората и работата може да доведе до добри резултати. А за сграда, доколкото знам и доколко сме разговаряли с Министерски съвет, има такава възможност, осигурение така че по отношение...
Къде е сградата и горе-долу, кажете?
Обсъждат се няколко варианти, така че не сме се спряли конкретно на това.
И все пак, кои са? Моля ви, задоволете това. То не е някакво любопитство такова нездраво. Това
едното от предложението, доколкото си спомням, беше сградата на ДАНС, старата, която е на...
Старата сграда на ДАНС да стане спецсъд. Горе-долу колко хора? 100, 200, 300
О,
души? Колко ще
значително
работи?
По-малко. Според мен казвам, това е изключително лично мое мнение, но не повече от 20-30 съдии, примерно в специализирания съд.
Има ли много желаещи за съдии в специализирания съд?
Поне аз нямам такава информация. Доколкото знам, има прокурори, които са изявили желание или поне намерение за специализираната прокуратура. Така че предполагам, че ще има.
20-30 човека горе-долу, казахте, максимално.
Това е в едната инстанция, говоря.
В едната инстанция, да. В другата горе-долу толкова, нали?
Даже и по-малко, може.
Добре, обаче кажете, колко дела за организирана престъпност ще минат през този съд? Само да ви напомня, че докато вие го гласувахте, да. Те повечето от знаковите дела вече си течат.
Те се вървят, една голяма част от тях. Преди правихме една сметка, там още не бяхме вкарали някои от текстовете във втората линия за квалифицирани състави, но годишно бяхме направили справката за 3 години назад, годишно някъде между 80 и 100, най-общо казано, дела се образуват и се внасят между 40 и 60 такива годишно. така че предполагам, че някъде от порядъка на 100-150 дела, може би годишно.
Най-много. Ще разглежда специализирания да. Съд, госпожа.
Но така или иначе...
Това вече е някаква конкретика,
така
която
или иначе,
ми беше важна.
Висшия съдебен съвет е органа, който с оглед на натовареността, с задна дата, като се направи една справка, определя броя на магистратите на служителите в органа на съдебната власт. Преценката е негова.
Госпожо Иванова?
Дори 150 да са при 20 съдии вътре, вие виждате, че това прави една изключително ниска натвареност. Това, което аз бих предложила е Народното събрание да приеме нещата, които са безспорни тук и които са създаването на специализирана прокуратура и да отложи във времето разговора за специализиран съд до момента, в който тая специализирана прокуратура реализира капацитета си и ние видим, че внасянето на тези дела в обикновените съдилища, дали представлява това някакъв проблем и че е някакъв проблем изобщо, и чак след това да бъде създаден специализиран съд, ако се окаже, че, да кажем, специализираната прокуратура твърде много дела внася в общите съдилища. Създаването на специализирана прокуратура е безспорно, то е много важно, то е необходимо и в момента то се бави по един недопустим начин, точно защото съпротивата е срещу създаването на специализиран съд.
Поговорим за бързината на делата. Много е важно. Каква ще бъде бързината на делата в специализирания съд? Господин Анастасов, към вас.
Значи бързината на делото зависи от непрекъснатостта на процеса. Създаването на този съд, именно това е основната част на идеята, тъй като в момента такива дела, когато се гледат, казвам приблизително в Софийски градски съд, срока за отлагане е между 2 и 3 месеца на заседание. Тъй като съдията гледа и други дела, той не може да неглижира останалите разпределени негови дела. Така че възможността да има един непрекъснат процес и всъщност не съда да се съобразява непрекъснато с подсъдимите и неговите адвокати, а обратното дава възможност за бързина на процеса и ефективност на същия.
Вижте, бързината на процеса не е достоинство сама по
абсолютно,
себе си.
Абсолютно, да, с това съм съгласен.
На първо място процесът трябва да бъде справедлив. Има обстойна практика и на българските съдилища, и на европейския съд.
Има и порочна практика, болни човека, адвокати, болни подсъдими.
Бяха предприети немалко действия да бъде ускорен процесът. Вие си спомнете, че началото на тая година бяха приети обстойни промени в наказателно-процесуалния кодекс, които бяха приети точно за това, за да бъде ускорено наказателното производство. Беше приета и тая толкова спорна фигура на резервния защитник, точно заради преодоляването на проблемите с адвокати, които не се явяват по неуважителни причини в съдебна зала. Така че бяха предприети някакви мерки в тая насока. Те все още не е ясно какъв резултат дават. Моето притеснение е, че обикновено колкото по-осложнявате един процес, толкова по-трудно той стига до своя логичен завършек и това е много проблемно. Другото ми притеснение е, че има в света държави, които имат специализирани съдилища и за нещастие продължават да имат тежък проблем с организираната престъпност. Италия е, да кажем, такава държава. Там отдавна действа специализиран съд антимафия и аз не съм видяла от това. Ето вижте книгите на този талантлив журналист и изследовател Роберто Савиано.
Савиано, да.
Не съм видяла от това да има големи подобрения в Южна Италия. Принципният проблем е, че в момента, след като отпадна тая подсъдност, организирана въз основа на специфични качества на лицата, се направи това фалшиво разделение между организирана престъпност и корупция, което може би има смисъл за някои държави, в които организираната престъпност е нещо изцяло отделено от държавата. Да кажем, имате организирана престъпност, която прави парите си само по незаконен начин.
А тук имаме организирана престъпност, която е сраснала с държавата.
Погледнете мотивите на законопроекта за новата комисия Кушлев, там много ясно е посочена една позиция на правителството, че целият период на преход в България е бил в достатъчна степен криминализиран и това е свързано и с процеса на раздържавяване, приватизация и така. Това означава, че по някакъв начин структурата на българската организирана престъпност е тясно сраснала с определени нива на управление в държавата и ако създадете съд, който който да съди само
организираната престъпност, това без високите етажи, корупция няма да свърши работа. Господин Анастасов, имаше един, вървим наистина към финал на този разговор, един също спорен момент от спецсъда. Не знам, между първо и второ четене, дали е изчистен за тайния свидетел, ставаше въпрос.
Да, изчистен е. Този текст е отпаднал.
Този
така или иначе в НПК и в има достатъчно правила и гаранции за това нещо и мисля, че общия ред не изключва, т.е. няма нужда от такова изключение от този общ ред.
Т.е. само по показанията на таен свидетел няма да може да се издава присъда.
Не, в законопроекта за специализиран съд не е имало такъв текст. Имаше предложение за кога може по отношение на един свидетел се приложат правилата за разпит като анонимен такъв, но там имаше други основания за предложението. Това беше предложение на колегите от прокуратурата, но отпадна след коментари, просто го махнахме.
Господин Анастасов, и съвсем на финала, вие знаете ли като председател на вътрешна комисия в Народното събрание и като заместник председател на Народното събрание, ще бъде ли отложено влизането на България в Шенген с 6 месеца?
По принцип това не е коментирано с мен и няма такава информация.
Нямате такава информация към момента.
Значи мога да кажа, че като председател на вътрешната комисия, това, което е зависело от нас като закони, като промени в законопроекти, в закони, сме го направили, сме дали всичко възможно от себе си, своевременно да приемем необходимите текстове.
Господин Анастасов, така, как завършвате тази парламентарна година? Кои са нещата, които успяхте да свършите и тези, които не успяхте?
Еми, ако приемем факта, че сме нови в тази сграда, имаше един период на време, в който трябваше да посвикнем с някои неща, да се научим да работим така, както считаме, че трябва. Но извършихме сериозни промени в много законопроекти и мисля, че това е от полза на държавата. Така че приключваме годината в общо линия сега по повод на графика, който спадаме. Доста уморени, но в някаква степен значително удовлетворени от това, което правим.
Доволни сте. Госпожо, да. Иванова, вие... Тежка година. Много дебатирахме тук. Закон за промяна в съдебна власт, специализиран съд, Кушлев.
Както казах и преди малко, аз много приветствам това, че в парламентарната група на ГЕРБ има достатъчно юристи, които се стараят всяко едно от толкова спорните предложения да бъде в голяма степен съобразено с изискванията на международните актове, които дават гаранция за основните права на българските граждани, но трябва да си дадем сметка, че не може непрекъснато да създаваме дупликати на органи, вместо да инвестираме усилията си в това да реформираме основните. Без цялостна реформа на кадровата политика, най-вече в Министерството на вътрешните работи, без цялостна реформа в прокуратурата, която да задълбочи и да институционализира специализацията, работа в екип с другите органи, взаимодействието с МВР, данъчни, митници, в хода на този вид разследвания на тежка престъпност, само парламента да се сили да приема непрекъснато нови предложения в законодателството, които в крайна сметка отиват да бъдат приложени от все същите стари хора в стари органи, това ще има ограничен ефект.
Само едно изречение, ако разрешите,
да, приключваме наистина. Да.
Категорично съм съгласен, госпожа Иванова, лично мое мнение, лично казвам пак, но и това е мнение на много колеги от магистратурата в страната, че даже и този проект за промяна на закона на съдебната власт не дава цялостна промяна на концепцията на работа на Висшия съдебен съвет, такава каквато е към момента. Аз лично не се чувствам удовлетворен с пълното съзнание, че мога да предизвикам и реакция от някои от колеги от ВСС, но има нужда от коренна промяна в работа на Висшия съдебен съвет и на магистратурата като цяло.
Каква да бъде тази коренна промяна?
Твърде дълга тема, коментирали сме
някакъв. Откъде да се почне, само кажете?
Ами аз лично се мисля, че от ВСС. Като концепция, като начин на работа, като взимане на решения.
Като брой хора, които работят там, може
би? Ами ако щете и това.